Tere kuulema 5409. keskpäevasaadet on teisipäev, 3. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sisjuotust on meil telefonil Saarema muuseumi projektijuht Tõnu Sepp. Räägime sellest, et Saarema muuseum on pälvinud taas tunnustuse. Seejärel on ütleme raadioajakirjanik Erki Perensit, temagi pälvib presidendi teenetemärgi, eks siis ka saab tunnustatud. Ja saate teises pooles on meil telefonil Siret Tuula. Me räägime etendusest ühiskondlikult kahjulik element, mida saab ka Kuressaares nädala lõpul vaadata, millest lugu räägib ja kuidas see sündis, seda temalt ka küsime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Tühi tarkus kaotajaks meid ja võitjaks tahab ikka jaotada, kui ta arvab, et teab tugevaid ja väetid märkab.
Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Saarema muuseumi projektijuht Tõnu Sepp, tervena keskpäeva.
Tere päevast.
No ma saan aru, et muuseumil on praegu niisugune vaikne ja rahulik aeg, üksikud turistid ulguvad, aga muidu on hea vaikne, saab tööd teha.
Jah, see on tõesti nii ja seda töötegemist on ikka hästi palju, sest no, pikemat aega on käinud juba ühe pika näituse ettevalmistamine, mis kevade poole peaks meil avatama ja Ja ise olen siin mõned viimased nädalad väga intensiivselt tegenenud raudride näituse avamisega ja ettevalmistamisega. Nii et jah, pingeline aeg.
No ja rääkimata sellest, et ju uued hoidlad said valmis ja see, et Just. Kunstiteoste hoidla on absoluutselt Kumu tasemel ja Just. Teist nii ägedat vist kellelgi teisel veel ei ole.
Ja selles suhtes Saarema muuseum on edukas olnud.
No see kõik ju maksab, kust raha tuleb?
Ja küsimus, ei meie rahad on ikka näeda kahes kapis põhimõtteliselt, et suur osa tuleb ministeeriumist, kultuuriministeeriumist ja ülejäänu teeneb siis muuseumi juurde oma töö ja vaevaga.
No jah, aga tegelikult me räägime ühest tunnustusest, mille Saarema muuseum taas pälvis. Vilniuses toimus üks rahvusvaheline konverents ja seal anti üle üks autasu, ma ei hakka seda nime igaks hääldamist, ilmselgelt ma hääldan valesti. Mis see on?
EFOTS.
Nii.
Euroopa kindlustatud paikade föderatsioon eesti keeles. Et see on jah, nüüd et me oleme selle üsna värsked liikmed, et eelmise aasta lõpus nagu astusime ametlikuks liikmeks, aga tegelikult siis me oleme selle organisatsiooniga koostööd teinud neid eelmise aasta algusest peale, nüüd siis umbes aasta. Eesmärgiga luua selline Balti riikide vaheline kindluste teekond. Ja paistab, et vahepeal ta küll ähvardas nõnda välja surra see projekt, sest me ei saanud kultuurkapitalilt toetus, siis Balti kultuurkapitalilt. Aga siin nagu siis tegimegi ettepanekud tühja selle toetusega, et saame ikkagi kokku oma kulu ja kirjadega ja arutame, mis me teha saaks ja õnneks nii ka läks.
No kui kaua seda ideed üldse aetud on, kui vana see projekt üldse on?
Ütleme, see Balti kindluste teekond, noh, ta nüüd on ka aasta vanune laias laastus, et eks ta selline käivitamise projekt praegu olla, aga leedukatel on varasemast hästi tugev kogemus analoogse projektiga siis Poolaga koos.
Ja mis see nüüd meile annab või mis see meilt nõuab?
Jah, see on okei hea küsimus, et neid organisatsioone on ja kõik võimalik ja igale poole liikmeks nagu ei jõua ja ei jaksa astuda. Nii et alati peab jah vaatama, et mis see nagu konkreetne väljund on. Minu jaoks ausalt öeldes eelmise aasta algu, kui sellega sai alustatud, siis nagu üks kõige sellisema ahvatlevamaid asju oli sellise ühise reklaami ja turundusplatvormi leidmine, et Saaremaa muuseumi nimi oleks Euroopas olemas ka mitte ainult kõik võimalike messide ajal ja voldikute peal, vaid üks kõik, mis aja hetkel kätte saadav. Ja praegu ma näen küll, et see on päris nukke tugev aksent, et katsuks teha sellist ristturundust, et meie ta kodulehelt või meie käes saab andmeid meie partnerite kohta Soomes, Leedus, Lätis ja vastupidi siis nende käest oleksid alati saadaval ka andmed Saaremaa muuseumi kohta, et noh, see on niisugune pisike tagasvõidlik projekt või eesmärk, sest EFOC enese selline kõige põhimõttelisem asi ikkagi ongi koostöö ja ühisprojektide arendamine nüüd sellise kogemuste vahetamiseks ja nõustamiseks.
See sama see, et me nüüd oleme kuskil ka mingis infos olemas, noh, info on ju hindamatu, aga just. Kui üritada seda nüüd kuidagi ka rahanumbritesse panna, mis see tähendaks, kui me peaksime seda asja hakkama niimoodi oma kuluja kirjadega tegema?
Ma
nii umbes, suurus järg.
Ei kujuta ette.
Nii suur number.
Ei tea, tõesti ei tea, et noh, neid reklaamiplatvorme pakutakse kogu aeg mingisugust, aga kõik tahavad ka mingisugust maksused ikkagi nende eest. Nii et jah, see teema on tõesti minu jaoks käib ka üle pea, et ma ei kujuta neid suurusjärkust ette.
No kas igal organisatsioonil on ju oma liikmemaks? Me peame midagi maksma ka või panustama ja, ainult selle know-howga?
Ikka, liikmemaks on täitsa olemas, aga see on selline mõistlik, et umbes 1800 eurot aastas. Ma arvan, et noh, Saaremaa muuseumi jaoks see ei ole tõesti nüüd probleem, arvestades kõike neid kontakte, mis meil on nagu koju kätte tulevad.
Palju seal praegu need liikmeid siis on?
Minu kõige täpsemad andmed on nüüd suhteliselt vanad küll 21. aastast, et siis oli liikmeid 150 ringi 20 erinevast riigist. See on nüüd EFOC sise. Aga nüüd Balti marsruut või Balti kindluste teekond, mida me siis üritame nagu käima lükata, et hetkel oleks siis Kaunase kindluspark, Taugavpilsi kindlus, Kuressaare kindlus ja tegelikult kaasa lööb juba ka Tallinna linn ja edasi siis Soomen linna ja kolm muuseumit veel Soomest. Nii et sellel konverentsil 23. jaanuaril Vilniuses oli esindatud nüüd mälu järgi vist 11 või 12 erinevat kindlust.
No selleks, et sinna projekti saada, peab ikka nagu midagi olemas ka olema, et noh, meil ju neid kindlusi siin Eestis on, aga no ma ei tea, näiteks Vastseliinas seal on ju vist kolm müüri nurka ja kõik, et see nagu ilmselgelt ei kvalifitseeru, et nad ikkagi, kas keegi käis vaatas üle ka meid või googeldas vähemalt, et mis moodi see meie piiskopi linnus välja näeb, et kas ikka on väärikas ja kas on midagi näidata ja kas sobib meie seltskonda?
No ikka jah, et eks rahvas liigub ju kogu aeg, eks meid ole ka varem nähtud ja tähele pandud ja koduleht on ka päris nukke tutvustav olemas asjalik. Jah. ja nüüd eelmise aasta suvine projekt, kus me siis nüüd kolm linnust kokku saime, et siis lõi kaasa ka tegelikult selle EFOTSi peasekretär või tegevjuht siis. Nii et ta on ka oma silmaga kõik üle vaadanud nii meie tegemised kui ka kindlus ise ja noh, ta oli ütleme vaimustuses asjast. Sest kogu see liikumine sai omal ajal algus ühest väga aktuaalsest probleemist, et nende vanade kindluskompleksede kasutamine nõnda kaasaegset linnakeskkonnas ja nõnda edasi. Ja sellega on Euroopas olnud hästi palju probleeme, hästi palju konflikte. Aga paistab, et Kuressaares me oleme suutnud sellise optimumi saavutada, et kindlus on ehtne kindlus, aga samas ta on aktiivses kasutuses.
Kas sellel kõigel on niisugused sellised ühised eesmärgid ka või noh, võetakse vastu mingisugune plaan, et vaat näed, nende aastat jooksul me peaksime tegema vaat seda teist ja kolmandat, et kas see on nüüd ainult see, et noh, on selline marsruut, kus turist tuleb, vaatab ühe linnuse, teise linnuse, kolmanda linnuse, no see on umbes meil nagu, on ju Eestis on see palverännu tee, kus erinevad pühakojad, kõik meie turismi rahvas ju plaanib ka Saaremaale sellist matkarada või sellist teekonda, noh, põhimõte on ju selles, eks? Aga kas sellega kaasneb ka mingisugused muid teemasid veel, mida me peame nüüd hakkama jälgima ja millega tegelema tõsiselt?
See turisminduse teema, ta ristviitamine ja turundamine, see on tõesti ainult üks külg asjas. Et tegelikult nüüd organisatsiooni enese niisugune põhiinitsiatiiv on ka üldse mitte selline turismindusalane, vaid just nimelt reaalne füüsiline koostöö erinevate kindluste, erinevate meeskondade vahel, aga see on ta mitte formaalse organisatsioonina, ei ole tohutult pikaajalise arengukavasid ja tööplaane asju, et pigem ta ongi selline otsekontaktide teema. Ja nüüd noh, tänaseks juba, et kui nüüd eelmine aasta kohtusime ja rääkisime kogu selle süsteemi käivitamisest, siis tänaseks on nüüd juba paika pandud, et septembrikuus toimub näiteks Pomorsundis Ahvenamaal siis juba tõeline selline workshop, kuhu tulevad siis kokku nüüd eelkõige siis jah, Balti riikidest ja Poolast ja Soomest nende kindluste arendajad ja restauraatorid. Kuna Pomorsundis on parasjagu see probleem, et natukene laiutatakse ka käsi, et kuhu suunas edasi minna ja kuidas täpselt. Nii et tekib selline diskussioon koha peal, siis iga üks jagab oma kogemusi, kuidas nemad endi objekte on arendanud.
No ma kõtlen ette, et need linnused kõik on ikkagi väga erinevad nii oma ajalooliselt taustalt kui noh suuruselt ja millet iganes. Et see selline koostöö, see ikkagi põhineb nagu sellisel sarnasel arusaamal, mida nende kindlustega teha või kuidas nendega nagu edasi minna. Et noh, see on nagu asi, mida saaks nagu võrrelda.
Just.
Muu on väga keeruline.
Just nimelt see arusaama tekkimine või tekitamine, ma kujutan ette, et paljude jaoks ongi probleem see, et kusagil on kohalik omavalitsus, uus koosseis, kes ei tea, ei mäleta, inimesed on vahetanud ja vaat siis on hea, kui on selline spetsialistide kooslus, kes toob näiteks, et vaat meie tegime nii.
Ta sa räägid nüüd meie valla näitest või ei?
Ei, see on igal pool see sama probleem tegelikult, et selles suhtes mitte midagi uut ja erilist ei ole meil siin.
Aga no, kellega me ennast nagu ka nagu päriselt nagu võrrelda võiksime, et kus on midagi sarnast nagu praegu Kuressaare biskopilinnus toimib ja toimetab?
Tegelikult hästi paljudes kohtades, noh, see sama Kaunase kindluspark, Taugapilsi kindlus, kõik nad on sellise arendusjärgus asjad, samas juba pikka aega tegutsenud. Soomenlinna oli väga huvitatud meie kogemusest, kuigi sinna polegi palju aastaid ju möödas, 10 aastat kõigest, kui meie käisime Soomenlinnas, et mingisugust kogemust saada, kuidas selliseid kindlusrajatisi konserveerida ja arendada. Nii et noh, nüüd on ütleme, positsioonid natukene vahetanud võib-olla isegi. Nii et tegelikult vaatamata kindluste füüsilisele erinevusele on see probleemistik suht koht sarnane igal pool ja et see selline koos mõtlemine ja eeskujude toomine on kõikidele kasulik. Ja loomulikult, noh, mis tänapäeval on ka hästi aktuaalne, et kõik võimalikud Euroopa fondid ja toetused, nad suuresti eeldavad kõik sellist koostöövõrgustike ja projektide olemasolu, et kui keegi üksinda tahab kusagilt raha saada, siis selle peale vaadatakse väga viltu.
Et see annab meile nagu sellise teatumas nagu kvaliteedi märgi ka
just,
juurde.
Just, ja annab mastaabi.
Sa põhimõtteliselt juba vastasid ära minu ühe küsimuse veel, et noh, mis on see kogemus, mida meil nüüd teistele jagada on, et noh, aga me oleme ju kogu aeg käinud ikka teistele vaatamas, mis nemad ja kuidas teevad, aga meil on ju ka nüüd, mida näidata ja mida mõned teised võiksid meilt õppida.
Jah, absoluutselt, et selles suhtes me võime üsna uhked olla, et see Kuressaare kindluse arendamine siin nüüd 90-ndatest alates on olnud ikka päris edukas.
No kui nüüd meie kindluse elust ja olust veel rääkida, siis noh, minu meelest see rekonstrueerimise ja renoveerimise ja uuenemise protsess on ju väga mitmeetapiline, noh, mingid etapid on läbitud, minu meelest rohkem on neid etappe veel ees, et kus me sellega nagu hetkel oleme?
Hetkel olemegi laua taga, et ega jah, et eelmisel aastal üritasime ka ennast sisse kirjutada nõnda nimetatud sellesse B2 projekti ja vald oli ka meie selja taga, aga ta riigi RTK, riigi tugiteenuste keskus või mis iganes tema nimi siis on, kes haldab nagu kogu need europrojektide rahasid ja asju, leidis ikkagi, et me ei kvalifitseeru.
Nii.
Kuna me ei loo ju mitte midagi uut, me ainult tahame lihtsalt ühte vana asja remontida. Ja vaat, kui teil on ikka tohutu koostööprojekt ja loote uue võrgustiku ja uued noh, väärtused ja uued muuseumid ja vaat, see on see, mille jaoks raha antakse.
Et te jaoks pead aga hakkama uut linnust ehitama kõrvale?
Noh, jah, see, et sa mingid 80. aastat ta remonti tahad nüüd 21. sajandisse tuua, see ei ole uue väärtuse loomine.
Okay. Nii et seda unistust, et see teie üüratu suuri avar katusalune, noh, mis vist on ainult tuvide päralt, et see ka ükskord kasutusele võtta ja nagu ma mäletan, siis sinna pidi kunagi kolima vist loodusosakond või noh, mis iganes.
Just.
Et see seisab jätkuvalt kasutuseta samas noh, ruumi ülearu pole ju kuskil teil seal.
Jah, nii ta kahjuks on jälle, jah. Nii et loodame helgesse tulevikku.
Aga midagi konkreetselt selles aastasse veel mahub, mis puhul me võiksime nagu siis optimistlikumalt meie jutuajamise lõpetada?
Eks me tegeleme selline aldusküsimustega, sest noh, needki on aastakümneid ja siin nagu unarusse jäänud, et kohe-kohe lõpeb valli veetse remont, nii et saab vähe viisakamaks ja kaasaegsemaks selle ja tegelemegi siin oma hoidlate ja muude selliste asjadega, et kohe lõpeb ka nõnda nimetatud vana alajaama keldriremont või õigem see on juba lõppenud, millest võiks tulevikus saada võib-olla selline suurte asjade avatud fond, et plaan on palju ja eks noh, Mihkli arendamine käib ja loomulikult siis Aavikute muuseum, mis no, on ka
tõeliselt. Minu mõttes on see päris kenasti käima läinud.
On, et minu jaoks ka väga nukke meeldiv asi.
Et üldiselt tuleviku me vaatame optimistlikult, koos saame muusega.
Teeme, mis jaksame.
Suurepärane, kas mõni selline projekt on kuskil veel silmapiiril, kuhu me võiksime veel nagu olla kaasatud või sellest nüüd nagu aitab?
Noh, jah. Eks need väiksed projektikes ei ole kogu aeg siin midagi suurt tõesti silmapiiril ei ole, et seoses nüüd selle Baltimere äärsete linnusmuuseumide ühingu, mille liikmed me ka oleme töödega, et siis üsna varsti peaks välja tulema siis uus kindluste raamat, mida on ju vist kaks korda on seda juba publitseeritud, igakord küll noh, uuendades loomulikult. Ja nüüd siis peaks tulema järgmine versioon, et see oleks nagu kõige selline värskem ühistöö tulemus.
Väga vahva, aga aitäh selle info eest, jõudu eksu tööpuudust ei paista kuskilt õnneks.
Õnneks jah, mitte, nii et aitama.
Aitäh, telefonil oli Saaremaa muuseumi projektijuht Tõnu Sepp.
Vähän tean, et mu prillid pole seks, et peita tühje silmi. Vaid et hoopis paremini valgust vaadata. Kui mu tütar jälgib mind, kui veidrat õppe filmi. Hea kui päris kõik ei tuleks välja lõigata. Kauni haia, leian kus soovida soove laia haia. Hea viina mae, alla maia. Saadab mind kuue poole sängi laia. Uinun ja näen, kuis me sõidame. Isaga draakoni. Kroonid peast rebib tuult, me ei hooli. Me kuningad ikkagi. Pungil purjed me draakoni. Me heavenis draakoni. Täna tujudel hea saab veel sukrut me käest ja me naerame, kui me lendame üle lainete. Isaga draakoni on õues igatsust ja on keskpärakondi. Võib olla õnnelik või sappi lärmata. Ja meeles poeg, kui valid endal ülikondi. Nad vahelt selga sulle võivad kärvata. Kauni haia, leian kus soovida soove laia haia. Ja viina mae, alla maia. Saada mind kuu poole sängi laia. Uinun ja näen, kuis me sõidame. Isaga draakoni. Kroonid peast rebid tuul, me ei hooli. Me kuningad ikkagi. Pungil purjed me draakoni.
Ja see laul juhatas meid järgmise teemani. Meil on nüüd telefonil meie oma hää kolleeg, raadioajakirjanik Erki Perents. Tere, kena keskpäeva.
Tere, Tõnis. Tere, Kadi raadio kuulajad.
Ja palju õnne. Vabariigi president on otsustanud lõpuks ometi anda ka sulle teenetemärgi.
Miks pärast lõpuks ometi?
Minu meelest oleks võinud selle ammu saada juba. Ja see laul kõlas ka siin, me siin saime teada tänu Siimule, et see on üks sinu vaieldamatu lemmiklaul ja Lauri Saatpalu on minu mäletamist mööda ka selles toredas nimekirjas, kus aumärgi saajad reas on.
Ja on küll ja mul on rõõm lihtsalt öelda, et minu noh, ütleme teine salaarmastus Kadi raadio kõrval Kuku raadio on seekord leidnud lausa 5 inimese näol tunnustust. Et kui me lisame siia juba eelpool nimetatud tele veel rohke tebelaki ehk skaute kivistiku, kui Kadi raadio hea sõbra, Kuku raadio peatoimetaja pika aja jooksul Jaanek Lutsu ja ka Arp Mülleri, kes siis praegu Vikerraadios, noh nemad mõlemad Vikerraadios, on saanud korraliku Kuku raadio koolituse, aga ei ole veel Kadi raadio sealt teinud.
Aha, no nüüd me saame teada selleks, et jõuda kunagi presidendi teenetemärgi saajate nimekirja, peaks ikkagi alustama oma karjääri lõpuks ometi Kuku raadiost. See on nagu nimelt oluline nüants selles kõiges.
Ja, ja.
No ma sain aru, et siin jõuti eelmisel reedel ka ikka ühe telekonfoni kõnega meil siit juba ehmatada või ma ei tea, kas see on ehmatus. Üldiselt Eesti inimene ei ehmu väga, ei heade ega halbad asjade peale. Ta on harjunud kõik vastu võtma, mis saatus talle pakub, olgu hää või olgu halb. Aha, selge, võtan teadmiseks. Noh, olgu siis nii.
No, Tõnis, sa oskad seda nii hästi kirjeldada, et minul jääb sõnadest puudu, aga kui päris ausalt tunnistada, siis oli natuke ehmatav küll sellepärast, et noh, ütleme, suured teod on just nagu tehtud ja praegu lihtsalt saab teha, mis sulle väga meeldib. Võibolla ehkki alati ei saa teha seda, mida tahaks ja peaks, vaid tuleb teha seda, mida tuleb teha. Ja noh, see sama Kuku Raadio ja mõned muud telekanalid, kus mul on au olnud tööd teha, noh, teine kord ei paku alati seda kõige maitsama toitu, kui nii võib öelda, et noh, tuleb lihtsalt ära süüa see, mis ette antakse. Aga jah, kui Annika siin läinud nädalal helistas, siis oli küll üllatus, päris tõsiselt, ega ma ei ürita ennast kuidagi nagu teistest eristuda, sest väga paljude jaoks on see üllatus.
No see ei ole kunagi selle mõttega mänginud, kui siin veebruaris ordenite jagamine käib, et noh, et oleks juba tore ju saada ka ju tehtud midagi ikka ja ma arvan, et no, iga inimene mõtleb mingil hetkel, kui see jagamine paras jagu käib. Et
no ühesõnaga see, kes ütleb, et tunnustus ei tähenda tema jaoks mitte midagi.
Valetab.
See inimene selgelt valetab. Nii nagu kui keegi ütleb, et ta ei ole edev. No kõik inimesed on edevad moel või teisel. Aga tunnustust vajab iga üks ja tegelikult selles ongi ilmselt eestlaste häda, et seda tunnustust neile ei kiputa õlale patsutamise või lihtsalt hea sõna või sooja sõnaga märkima, et selles oleme küll võibolla maailmas viimaste hulgas, et kõik võtavad head tööd kui isenesest mõistetavad asja ja kui siin siis nagu selle juures tähele panakse, siis kuidagi sa ei saa sellest nagu väga hästi aru, et siin need käärid tekivad. Tegelikult on iga inimene väärt, et tema hea töö saaks no vähemasti ära märgitud või ta saab aru, et ta teeb õiget asja ja õiges kohas õigetele inimeste.
No kuigi nüüd üldise hõbeda hinnatõusu taustal on aumärkide hinnad ka kasvanud ja töö läinud kallimaks, siis noh, on ju ka lihtsamaid variante. See sama hea sõna, et oh, küll sa oled tubli, küll sa tegid täna hästi, küll see tuli sul hästi välja, see ei maksa mitte midagi. Et noh, me seda võiksime jagada küll rohkem.
Võiksime jagada ja me võiksime seda võtta isenesest mõistetavana, sest kui sa kellelegi õlale patsutad ja ütled, et kuule, et see oli äge, siis ta vaatab sulle äkki ehmult otsa, et kuule, mis sa tahad must? Mis sa must moosid? Et on sul mingisugune tagamõte kõigel sellel. Et see on paraku jah, meil kuidagi ajal jooksul on niimoodi kujunenud.
No sa oled seda nimekirja kindlasti nüüd vaadanud, kes seal kõik reas on, et kui sa nüüd oma Kuku kolleegid tuttavad välja jätad, et kelle pärast sul nagu kõige rohkem hea meel on? Noh, kolleegid nii kui nii, aga?
Noh, ei, no eks seal on ju kõiki toredaid palju inimesi, et ma ei oskakski nagu esimsooga välja tuua. No vähemasti nad on ju tähelepanu äratanud. Noh, Maria Faustist oli juba kindlasti juttu, kes on ju ka noh, lausa Taani kuninga aumärgi kõrval nüüd saanud ka Eesti vabariigi tunnustuse. Aga noh, võtame või Seaküla Simsoni, noh, kes võibolla ehk on omal ajal natukene ennast ehtinud mingite selliste kummaliste sulgedega, aga
me mäletame neid siiamaani neid kummalisi sulgi.
Jah, aga tema Juhan Peegli tore hausammas, mis tornivel nüüd seal ilusasti talve üle elab. Noh, see kui tema Juhani õepoeg Juha, siis Ivo Linna ütleb, et kuule, see on ju täitsa Juhan. Uh-huh. Siis see tähendab, et ikka inimesel käes midagi on ja ta oskab midagi teha sellist, mida teised oskavad ka kõrget hinnata, kõigepealt hea sõna, aga nüüd ka sellise aumärgi tunnustamisega. Ja noh, neid inimesi on ikka väga palju, et ma ei oskagi nagu eriti kedagi välja tuua, et ma võtsin lihtsalt lähemalt esimesed, kes mulle meelde kargasid.
Aga ma olen üks veel keerulisem küsimus sinu.
No.
Et kui sa saaksid välja anda Erki Perentsi nimelise ordeni, no ütleme kolm tükki, ainult kolm tükki, Oho. Kes need oleksid, kellele sina annaksid need? Kes sinu meelest on Eestis need kolm inimest, kes vääriksid tänamist ja märkamist ja tunnustamist? Ja sina ainuisikuliselt otsustaksid?
No ma olen aru saanud, et just nagu president ka nagu otsustaks, kuigi ma selles julgen natuke kahelda, kellele ta oma aumärgid annab. Aga kui sa nüüd niimoodi küsid, siis ma kindlasti ühe annaksin oma emale. Uh-huh. Ühe ma annaksin Juhan Peeglile ja kellele ma selle kolmanda annaksin. No vaat, siin läheb nüüd läheb mõte, läheb laiali natukene. Jääme kahe juurde või?
Ega ei pea. Tähendab, kui ka kohe nagu meelde ei tule, las see kolmas jääb ootama oma järge.
Uh-huh. Jah. Ei, vaat selle kolmanda peale on kandidaat hästi palju, aga kaks olulisemat ma ütlesin kohe ära, kes kohe noh niimoodi nipsust tulevad.
Nii, ja see aumärk, mille sina saad, selle nimi on ametlikult nüüd...
Valge tähe, neljas klass.
Sa oled juba googeldanud, vaadanud, kuidas välja näeb?
Ausalt öeldes ei ole, aga noh, ju, ega ma siis nüüd sellepärast ei hakka mingit uut ülikonda õmblema, et vaadata värvitooni ja kõige muu järgi.
Kuidas... Ega tea.
Jäägu see Tõnis sulle, kui see aeg kätte jõuab, siis saad sina selle järgi vaadata.
Nii ja päris lõpuks, noh, meil ju Eestis, ega neid kohti väga palju ei ole ka, kuhu selle ordeniga nagu minna. Sa tead nüüd noh, peal selle piduliku üleandmise, kus on see esimene hetk, kuhu sa saad minna selle välja teenitud aumärgiga?
No ega ma ju ei teagi. Sa esitad nii raskid küsimusi. Ma
olen ette valmistanud tükka aega.
Jah, et vaata, kui ma sulle päris ausalt ennist tunnistan, et ega neid kohti väga palju ju ei olegi. Uh-huh. Et ja ega mulle ei meeldi ka muude asjadega nagu väga uhkustada, et noh, kõik on kuidagi iseenesest. No kas siis selleks on seda märki vaja, et sellega nüüd rind kummis ette minna? Ot, ma isegi, ma jään sellele küsimusele nüüd küll vastuse võlgu, sest kõigepealt ma ei ole seda välja mõelnud ja teiseks, kui ta ka peaks siia mu kollektsiooni tulema, et siis ta võib ju lihtsalt olla hea märk tunnustusest ja sellest, et kellelegi on, kas neid saatid vaja või on seda rahustavat tähelt vaja ja mul on rõõm ja au, et Kadi Raadio lased mu häälel ikka veel kõlada.
No ikka, meil on sinu üle hea meel, veel kord palju õnne ja küll need kohad ka tulevad, kuhu siis saab selle aumärgiga kenasti reväri küljes.
No lepime Tõnis kokku, et sa ütled mulle selle koha ja aja, kuhu ma pean sellega tulema ja ma tulen. Olgu see või, noh, ma ei tea, Kadi Raadio sünnipäev või Tõnis Kipperi sünnipäev.
Selge, ma jätan selle meelde. Aitäh ja veel kord palju õnne.
Aitäh.
Erki Perents oli telefonil.
Saladus
Ja nüüd me räägime ühest lavastusest, mida saab Kuressaares vaadata juba 7. veebruaril Kuressaare teatris ja meil on telefonil selle lavastuse idee autori ja üks osatäitja Sirje Tuula, tere kena keskpäeva.
Tervist, tervist.
No selle lavastuse pealkiri on ühiskondlikult kahjulik element. Kui me nüüd natuke kuulejad harime, siis kas ma mäletan õigesti, et see on ühe meie üsna tuntud poliitiku väljaütlemine nende naiste kohta, kellel mingil põhjusel või kellel veel ei ole lapsi?
Jah, ja see oli seotud ka siis kindla vanusega, see oli 27. Et kõik, kes on 27 aastaselt lastetud, et nende kohta siis selline lause kunagi sai öeldud.
No ma loodan, et see sellises laia kasutusse ometi läinud ei ole, et noh, ikkagi inimesed üldiselt ei tea seda ja ei kasuta seda.
Eks see on üks sellistest nagu poliitilistest sõnakõlksudest, mis kuskil kuluaarides on meeles, aga ta ei ole selles mõttes jah, selline laialt kasutatav, et kui sa tead, et sul keegi on 27 plus ja lastetu, et siis see ei ole selline asi, mida sa ikkagi nagu pidevalt kasutusse võtaksid ja meie kasutame ka seda rohkem ikkagi sellise tähelepanu tõmbamise või provokatsioonina, et tegelikult me ju räägime päris naiste päris lugusid ja meie neist niimoodi ei mõtle.
No te olete seda ideed nii-öelda heietanud ja hoidnud üsna pikka aega, nüüd eelmise aasta novembris jõudis ta Vabalava lavale esietendusena. Miks see teie jaoks oluline on see teema?
Tegelikult juba üle eelmisel aastal 2024,
jah, õige, novembris, ja. Sorry.
Aga ma arvan, et see teema on täpselt selline, et ta nagu tuleb pidevalt kuskilt jälle pinnale ja vaikselt räägitakse, et meil see IP-probleem paraku vananeva rahvastikuna on ja see on üldse terves Euroopas ju probleemiks, et rahvastik vananeb ja võibolla natukene sellist mõistmist ühiskonnas laialdasemalt juurutada, et alati ei ole need põhjused laste mittesaamiseks egoistlikud, et seal võib ollagi väga kurbi ja tõsiseid lugusid taga, et isegi kui tegemist ei ole sellise bioloogilise mittesaamisega, vaid nii-öelda otsustatud mittesaamisega või mõningal juhul ka lihtsalt elu on läinud nii ja väga tihti ongi just põhjuseks see, et elu on lihtsalt läinud nii ja kui on tegemist ikkagi sellise intelligentse naisterahvaga, kes oma väärtust hindab ja ei taha päris juhu suhtest last saada, siis on ka kuidagi võibolla aeg lihtsalt liikunud niimoodi edasi, et ei ole seda turvalist partnerit kõrval ja on ollakse lõpuks 40. eluaastate veerel ilma lastata.
No te rääksite ühes Vikerhommiku intervjuus pikemalt sellest ka, et ega see materjali leidmine väga kergelt ei tulnud. See oli ikka üsna selline keeruline protsess.
No meil tuli ikkagi mingisuguse sellise läbilõike saamiseks intervjueerida päris palju naisi. Me tegime lõpuks kokku üle 30 intervjuu. Seal hulgas olid ka mõned poliitikud, kellega me vehtlesime. Aga rääkisime ka LGBT plus esindajatega, et saada sellist läbilõigat siis naistest erinevas selles lastesaamiseas, aga ka siis juba selles eas, kus enam ei olegi midagi teha, et selline 50, 60, 70 vanusegrupp, kus siis saab tagasi vaadata sellele otsusele. Ja loomulikult võibolla, kuna tegemist on ikkagi isiklike juttudega, siis see ei olnud esimene asi, millest kohe võibolla tahetakse rääkida, et neid inimesi kas just nüüd hirmsasti veenma pidi, aga ikkagi anonüümsust ja kõike seda me neile tagasime, et keegi otseselt ei ole nagu seal vastuses ära tuntav oma täiesti autentse looga.
Aga me võime ikkagi öelda, et tegemist on dokumentaallavastusega ja sellist teatraalset vignetti on seal niivõrd kuivõrd.
Ja tegelikult on tõesti nii, et tegemist on dokumentaallavastusega ja tihti ka arvatakse, et mõned need sketsid, mis me sinna vahel oleme pununud, et leevendada natukene nende tõsiste lugude sellist raskust, siis oleme natukene ka ikkagi huumorit pannud sisse, nalja saab tegelikult seal päris palju. et siis mõned neist sketsidest on tõesti noh, puhas väljamõeldis, seal ei ole päris eluga midagi pistmist, aga 90% ka sketsidest on tegelikult mingisugusel moel välja võtta nendest intervjuudest, et kellegi sõnad kostuvad ka läbi nende naljasketside. Et vahel ongi mõni olukord siuke hala naljakas, noh, näiteks kas või see, et me kõik tunneme mõnda sellist vanemat sugulast, kes on öelnud, et noh, millal siis lapsed tulevad, et noh, kas või selle pealt nalja teha.
Kas lavastaja Helen Rekkor oli teil kohe silmapiiril või keegi soovitas või ta ise tuli teie juurde, et vat, ma tahaks lavastada seda teemat?
Heleni tõepoolest ma olin täiesti eraldi välja valinud, ma olin käinud just selle võibolla idee alguses vaatamas ka Heleni mitmeid lavastusi, kus ta tegi minu jaoks niivõrd lihtsate vahendit, aga ka niivõrd mõjusa lavastustöö, et ta jäi mulle silma ja kui ma mõtlesin, et keda ma tahaks lavastama seda lavastus, siis Helen Rekkor oli mul kaugelt esimene ja siis mul sealt alt tulid mõned mõtted veel, kellega siis kui Helen ütleb ei, siis ma räägin, aga noh, õnneks või kahjuks ei jõudnudki kaugemale, et Helen võttis sellest sabast kinni ja me saime väga, väga toreda viljaka koostöö teha.
No, kellelegi kindlasti kahjuks, keegi oleks tahtnud ka võibolla lavastada sellist materjali, aga loomulikult lavastuse puhul on ikkagi kõige tähtsam vaataja poole pealt vaadates näitleja. Sest näitleja on see, kes läheb lavale ja peab seda ideed kandma ja edasi andma ja võibolla tava inimene ei teagi, et seal üks lavastaja ka kuskil midagi teinud on. See naiste seltskond, neli toredat taami teie seal hulgas, selle kokku saamine, kas see oli omaette väljakutse? Sest noh, vaat jälle tavaline inimene istub saalis ja tema, noh, vahepeal eriti kui näitleja väga hästi mängib, siis ta unustab ära, et see näitleja ei räägi tegelikult ju oma elust või oma rõõmudest ja muredest, et ta esitab ette antud teksti ikkagi. Et kas seal ei tekinud seda probleem, et noh, mõni näitleja võibolla mõtleb, et no ei, aga ma ei taha. Noh, võibolla nad hakkavad arvama, et ma olen ka omadega plindris ja edas ja ei ole kedagi leidnud ja vaat nüüd on seis selline nagu on. See ei olnud teema.
Õnneks meil neljal naisterahval, kes laval on Kaisa, Silva ja Eeva plus siis mina, et meil küll sellist tõrget ei tekinud, et ma arvan, et Heleniga koostöös said need nimed välja töötatud üsna kiiresti, oli selge, keda me tahame sinna mängima, et oleks näitlejate vahel selline hea variatiivsus ja ka iseloomude erinevused, et Helen siis lihtsalt läbi nende külmade lugemiste, kus me pidevalt siis lugesime erinevate inimeste tekste lihtsalt proovisaalis, siis ta vaatas kellele, mis tekst võibolla kõige paremini nagu iseloomuga istub, et kus see päris inimese karakter siis kõige paremini välja tuleb või läbi, mis näitle suu, et selle järgi said need jaotatud ja sellist olukorda küll ei olnud, et seda lauset ma öelda ei taha, et see tundub liiga karm, et pigem me ikkagi teadsime, et me räägime teiste inimeste lugusid ja püüdsime anda seda võimalikult autentselt siis või püüame jätkuvalt anda seda võimalikult autentselt siis edasi. Just,
selline see elu ongi. No kui esitendus oli 14. november 2024, nüüd me oleme jõudnud aastasse 2026, see tähendab seda, et selle lavastusel on ikkagi olnud rõõmsalt pikk eluiga. See tähendab ju seda, et see läheb inimestele korda, et see mõte jõuab kohale. Muidu kui keegi teda ei tahaks vaadata, siis oleks ta võibolla juba unustatud, aga õnneks mitte.
Jaa, me saame tõesti väga suurt rõõmu tunda publiku huvi ja saalide täituvus üle, et tõesti muidu ilmselt me seda juba nii mitmendat korda ei mängiks, et väga tahan siin kohal tänadagi just seda publikut, kes on jõudnud meie saali. Suuremal hulgal pean tõdema on meil publiku hulgas naisterahvad.
Aga ikka mõni mees on käinud ka.
Aga on mehi ka käinud. Meil on tekkinud selline väike hasart ka, et me loeme mehed üle, kes on publikusse tulnud, et siis me teame, mitu meest täna saalis on. Ja kõige rohkem on olnud siis 24 meest, kes on meil istunud saalis. See on just kui arvuliselt vähe, aga meil on iga meesterahva üle hea meel, sellepärast, et ma arvan, et kui naised on ikka sõbrannadega arutanud neid teemasid rohkem, siis võib-olla meestele tuleb see palju nagu uuema ja värskema informatsioonina.
On teil mingi selline...
Ootame ka mehi saali.
Selline konkreetne tagasi selle ka, et kas mõni meesterahvas on tulnud pärast lava taha ja öelnud, mis ta asjast arvab või kuidas talle tundus, mis talle meeldis, mis talle ei meeldinud. Selline väga vahetu ja otsene tagasi siide. Noh, naised ilmselt ikka räägivad, mis nad asjast arvavad, aga noh, mees isegi kui ta arvab, ega ta ju ei ütle seda.
On huvitaval kombel tegelikult, jah. On mõned mehed on lausa jäänud sinna... teatrimaija veel pärast lavastuse või etenduse lõppu ja siis on oodanud ära näiteks, kuni mina olen hakanud ka välja minema ja siis tahnud öelda, et teda väga puudutas ja ta ei osanud midagi sellest oodata, aga talle läks see kõik korda ja see, mis me teeme, on nii tänuväärt, et sellised väikesed võib-olla tänud lähevadki alati kõige rohkem korda. Aga ka näiteks meie poliitik Tanel Kiik, kes käis vaatamas oma kaasaga, tegi lausa Facebooki postituse sellest ja kutsus mehi üles seda vaatama, nii et meestelt on tulnud väga positiivsed tagasisidet tegelikult. Et see on nende jaoks võib-olla natukene raputavam ja värskem kui naistele, sest nagu juba mainitud sai, siis naised oma vahel ikka nendest teemadest rohkem jutustavad oma vahel.
Nii, Kuressaares olete siis 7. veebruaril, see on selle nädala laupäeval. Ja nüüd selline pigem filosoofiline küsimus lõpetuseks, et mis te arvate, kui aastanumbriks kirjutatakse 2047, kas siis sama materjal või sama teema oleks veel aktuaalne? Või me äkki oleme juba unustanud, et keegi on kedagi nimetanud ühiskondlikult kahjulikuks elemendiks?
Ma usun, et see sõnakõlks ise ei kanna võib-olla mingisugust suurt väärtust aastal 2047, aga ma arvan, et need naiste lood ja selline filosoofia, see on alati tähtis, et isegi kui me ei ole suures iibekriisis sellel ajal, siis ikkagi selline ühiskonnas, selline empaatia ja mõistmise suurendamine minu arust teeb alati ikkagi asju paremaks ja nende naiste lood võiksid kõnetada ka 20 aasta pärast.
Ootame ära ja vaatame ära.
Väga ootame kõiki teatrisse, nii et tulge julgelt.
Aitäh, head kuulejad, telefonil oli lavastuse ühiskondlikult kahjulik elementi idee autori üks osatäitja Siret Tuula. Aitäh ja edu teile!
Aitäh teile!
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!
Eesti ringhääling 100. Kadiraadio.